Сәлем, дуслар! Читаем на татарском с проектом «Әйдә онлайн». Бүген Туфан Миннулинның «Әлдермештен әлмәндәр» әсәреннән үзек тыңлыйбыз. Этот текст вместе с нами читайте и слушайте на сайте azatlyk.org/әйдә.
Күп йөргән, күпне күргән, дөньяның ачысын төшесен татыган, ләкин күңел көрлеген югалтмаган авылым картларына багышлыйм. Әлмәндәр карт бакчасында эшләп йөри иде. Шул вакыт бакчага әкрен генә әҗәл керде һәм картка эндәште. Әссәләм алейкум. Ва алейкум әссәләм. Әйдә уз. Әлмәндәр атлы карт, син буласыңмы? Әлмәндәре мин булам. Карты кайдадыр, белмим, дип җавап бирде Әлмәндәр. Син кем? Танымыйм. Иң әвәл кул бирешеп күрешик, Әлмәндәр, дип әҗәл кулын сузды. Танымаган кешегә кул бирмим мин, диде Әлмәндәр һәм эшен дәвам итте. Әҗәл бүкәнгә утырды һәм «Утыр!» дип әмер итте. Әлмәндәр кузгалмады. Әҗәл үзе янына барды һәм кесәсеннән блокнот чыгарды. Әйе, исемең Әлмәндәр, атаңның исеме Җиһангир, бабаң Моратхуҗа атлы. Телисең икән, җиде бабаңа хәтле саныйм. 3 көн элек сиңа 91 яшь тулган. 2 тапкыр үйләнгәнсең. Кыскасы, менә бу дәфтәргә синең бөтен гомерең язылган. Әлмәндәр бу сүзләргә бик гаҗәпсенде. Кем соң син, дип сорады ул. Тик таныш түгел зат һаман үзенекен сөйли. Бабаң 40-та, атаң 45-тә үлгәннәр. Син нишләп 91-гә җиттең? Анда синең ни эшең бар? Яшисем килде, яшәдем. Ха! Яшисе килгән имеш. Кемнең яшисе килми? Ләкин кеше мәңгелеккә килмәгән. Мин шаярмыйм, Әлмәндәр. Мин шаяра белмим. Әлмәндәр әҗәлгә карады һәм кинәт артка шигенде. Күргәнем бар кебек сине, диде ул. Ялгышмыйсың, Әлмәндәр. Без синең белән 3 тапкыр очраштык. Монысы 4-нчесе һәм соңгысы. Кем соң син? Әлмәндәр кем белән сөйләшкәнен әле дә аңламый иде. Мин сине күрүгә үк таныдым. Без синең белән беренче тапкыр 1905 елда очраштык, Япон сугышында. Син яраланган идең. Мин сине алып китәргә килдем. Узак көрәштек, ләкин кире китәргә туры килде. Хәтерлисеңме? Хәтерләмим. Яхшы. Икенче очрашу 1915 елны булды. Син урман ичендә сазлыкка баткан идең. Әсирлектән качтың. Мин килдем. Ә син тагын качтың, мине алдадың. 3-нче тапкыр 1930 елда колхоз төзеп йөргәнең өчен кемнәрдер сәнәк белән кадаганнар иде. Мин тагын килдем. Ләкин Евстигне исемле кеше минем кулдан тартып алды. Таныдыңмы инде? Әлмәндәр кинәт кем белән сөйләшкәнен аңлады һәм бик курыкты. Син әҗәлме? Дип сорады ул. Нәқ үзе. Ник килдең? Мин сине чакырмадым. Мин бит яралы түгел, исән сау. Кирәгеннән артыгын яшәгәнсең. Син 90-га гына җитәргә тиеш идең. Әҗәл кесәсеннән кәгазь чыгарды һәм Әлмәндәргә сузды. Менә шушы повесткага кулыңны куй. Туп-туры безнең шеф Газраил янына юнәләсең. Бу юлы мине алдамассың. Коткаручы да булмас. Вакыт җитте дисеңмени? Бик тиз була түгелме соң? Нинди тиз? 91-гә җит тә тиз имеш. Бер генә адам баласының да мине җиңгәне юк. Галимнәр дә, патшалар да, барысы да җиңеләләр. Эшлисе эшләрем бар бит әле, дип Әлмәндәр әҗәлгә каршы килде. Әмма әҗәл аңа каршы: «Бер генә адам баласының да дөньядагы эшне эшләп бетергәне юк», диде. Әлмәндәр әҗәлгә бирешергә теләмәде. Үлем турында уйларга да теләми иде ул. Яңадан эшенә кереште, такта ашкылый башлады. Әлмәндәр әйтүенчә, бу чардуган өчен кирәк иде. Әҗәл картны туктатырга тырышты. Әмма хәйләкәр Әлмәндәр әҗәлне янә алдарга теләде һәм ярдәм сорады. Әҗәл: Мин мында тоқташ қыларға келмәдім, диде. Әлмәндәр, алайса көт, диде, һәм жыр-жырлый башлады. Ала қарға диген, әй асыл қыш, тәубәйттің мәллә үлмәскә. Син тәубәйтсәң дә, мин дә иттем, әжәл дусқа қулым бирмәскә. Әжәл Әлмәндәрне һаман ашықтырды. Шардуғаныңны башқалар ясар, диде. Әммә Әлмәндәр аңа, үз эшемне кешегә калдырганым юк, дип җавап бирде. Әҗәлгә бу сүзләр бик ошады. Аха, ошыйсың син миңа картлаш. Кайберәүләр мине күргәч куркалар. Кул куйганда куллары калтырый. Синең белән кызык. Көтәм мин сине. Яхшы, Шардуған яса. Әлмәндәр озак эшләде. Аннары ял итәргә туктады. Әҗәл сүз башлады. Кызык, әйеме, Әлмәндәр. Берәүләр мине көтеп торалар, мин килмим. Син көтмәдең, мин килдем. Килгән юлыңнан кире кит. Кәгазеңә кул куймыйм. Газраилең үзе килсен. Алай булмый, була. Минем анда барырга вакытым юк. Үйләнәсем бар. Нишлисең бар? Үйләнәсем бар. Әҗәл озак итеп күлде. Кызык кеше син. Нигә үзеңне ярасың? Сугышта югалган 4 малайымның икесе үйләнмәгән иде. Үзем өчен бер үйләндем, бер малайым өчен икенче үйләндем, икенче малайым өчен тагын бер үйләнәсем бар. Ә син тинтәк җанымны сорап килгәнсең. Мин сорамыйм, Әлмәндәр, таләп итәм. Куркытты. Әлмәндәрнең мыегы да силкенмәде. Алайга китсә, әҗәл Әлмәндәр өстенә килә. Әлмәндәр аның өстенә тохта күтәреп бара. Сугыштылар. Аргач әҗәл Әлмәндәргә булай диде. Әлмәндәр, сабыр гына уйла әле. Уйларга вакытым юк, тохталарны күтәр. Нишләтәбез? Тохта ташыйбыз. Кая, нәрсәгә? Төпшемме, ташып битергәч күрерсең. Әлмәндәр әҗәлне алма бакчасына алып барды. Әҗәлгә кодаклар бирде. Аны эшләргә өйрәтте. Шүкеч сабын алай тотмыйлар, сарык. Бармагыңа сугасың. Менә булай тот. Әйдә. Әҗәл тырышып тохта кадаклады. Эш түгел бу, дип ачуланды ул. Ярый, ял ит. Я мине мурынга үзең үләрсең, аннары синең өчен теге дөньяда җавап тотасы булыр. Мин үлемсез, Әлмәндәр. Үлемсез булу начар. Ул зур бәхет түгел. Сез кешеләр шуңа бәхетле. Сез төзүйсез, сез өмет белән яшисез. Минем өмет юк. Мин җимерүче. Җимерме, кем куша җимерергә? Дөнья шулай корылган, Әлмәндәр. Алып китәм дисең инде, ә? Шулай итәргә кирәк, Әлмәндәр. Хәзер үк дисең инде, ә? Шулай булыр инде, Әлмәндәр. Әллә бераз көтәсеңме? Күпме? 50 ел. Әҗәл тагын көлә. Шаярма, Әлмәндәр, булмый. 10 ел. Булмый. 1 ел. Әйтәм бит, Әлмәндәр, булмый, ярамый. 1 ай, 1 атна. Булмый дим. Минем оныкларым бар. Оныкларымның уллары, улларының уллары бар. Мин үлгәндә алар минем янда булырга тиеш. Аларга хәбәр итәргә кирәк. Телеграм сук, бүген кайтып җитәрләр. Ахмак, эшләгән җирләрендә алар кирәк. Аларны эшләреннән аерырга ярамый. Мин үзем алар янына барырга тиеш. Гафу ит, Әлмәндәр, булмый. Мин сиңа Шардуғаныңны эшләп бетерергә вакыт бирәм. Хуҗа тиз кайт, диде. Бар, бүтән эшләреңне эшлә, аннан килерсең. Һәр кемнең үз нәүбәте, Әлмәндәр. Бу юлы син кадакла. Хезмәтчең иттең мине. Дөрес әйтәсең, хезмәтең өчен гомерем буе түлим мин сиңа. Икесе дә тагын эшли башладылар. Икесенең дә башларында төрле уйлар бар иде. Әлмәндәр узган гомерен исенә төшерде, ә әҗәл картны кызганды. Әлмәндәр туктады да тағын нәрсәгә кул куярга тиешлеген сорады. Әйттем бит, син бер ел артык яшәгәнсең. Газраилнең законын бузгансың, дип аңлатты аңа әҗәл. Ярар, сезнең шә булсын. Мин сезнең законыгызны бузганмын. Ә синең Газраилнең бер нәрсәне беләме? Минем берсеннән берсе таза 5 малайым бар иде. Шуларның 4-тесе сугыштан кайтмады. Иң улысына 36, иң кечесенә 20 яш иде. Әгәр дә синең Газраилнең 90 яшьтән узарга бирми икән, нигә минем малайларымның 90га җиткәнен көтмәгән? Анысы минем эш түгел бит, әлмәндәр. Сугышны адам балалары үзләре чыгаралар. Синең Газраилнең ни өчен сугыш чыгаручыларның җанын алмый? Алды. Нишаклы кешеләрне үтергәчме? Сугыш чыгарырга җыенуларын күрүгә үк муеннарын борырга иде аларның. Бик тирән кермә, әлмәндәр. Кермәме? Кермим, чыгам. Бар Газраилеңә кайтып әйт. Әлмәндәргә үләргә иртәрәк диген. 4 баласы өчен яшисе бар әле аның диген. Кимендә 130 ел. Дөресме? Бәлки дөрестер дә. Тагын 30 ел яшәдең ди. Ул яшәүнең ни кызыгы? Кемгә кирәк син? Шаярма, Әҗәлетдин. Үзең ишеттең. Председатель нәрсә диде? Пешәниябез ярдәм итәргә кил диде. Ул бит аны көлеп әйтте. Тагын эләктең, Әҗәлетдин, дип көлде Әлмәндәр. Кеше мине күреп йылмая. Аның йылмайганына башка кеше йылмая. Шуннан соң кирәк булмыйммы инде мин? Урамда балалар тавышы ишетелде. Күрше малайлары күренде. Әлмәндәр аларга күрсәтеп, шуларны калдырып, ничек китим инде? Миннән башка нишләрләр? Аларны укытасы, өйләндерәсе бар, диде. Бер айдан ук онытачаклар, дип каршы килде Әҗәл. Нишләтәсең? Һәр кемнең үз юлы. Әҗәлнең көтәргә түземлеге калмады. Әлмәндәр картка кулын куярга әмер итте. Әлмәндәр ризалашты һәм каләмне алды. Аннары: Әҗәл дус, мин яза белмим бит. Син сабыр ит, әйдә, бераз ишек әле, диде. Карт шукырга бал салды һәм Әҗәлгә сузды. Минем исәнлеккә тот. Юк, юк, дип каршы килде Әҗәл. Беренчедән, миңа ярамый. Икенчедән, синең исәнлеккә ишә алмыйм. Мин бит синең янга исәнлек саулык теләп килмәдем. Минем җаным өчен тот алайса. Шулай дисәң генә, дип ризалашты Әҗәл һәм балны эчте. Менә шулай. Нишек, әйбәтме? Әлмәндәр Әҗәлне исерткәнчә эчерде. Әлмәндәр аннан кычкырып көлде. Әҗәл аңламады. Я, нигә көләсең, ә? Нигә көләсең? Дип сорады. Көлке, ди Әлмәндәр. Нәрсә көлке? Үлем көлке. Көлке түгел, Әлмәндәр дус. Көлке. Адам баласы спутникка утырып 7 кат күккә менә. Шуннан җиргә төшә дә юктан гына үлә дә китә. Көлке. Эх, миңа ярый да инде. Яп-яш егетләр үләләр бит. Әҗәл бераз хисләнеп китте. Анда Әлмәндәргә карата хөрмәт хисе уяна башлады. Яратам мин сине, Әлмәндәр дус, диде ул картка. Тик бал аны бик каты исертте. Әҗәл йокыга китте. Әлмәндәр шуннан файдаланып Антоновка авылына дусты янына китте. Әлмәндәрнең яшьлек дусты Евстигней бакчада бал карап йөри иде.
Евстигней, знаком! Кем ул анда? Әлмәндәр? В гости пришел. Чай давай, дивка давай.
Евстигней Әлмәндәр янына чыкты.
Шайтан! Нихаль, Әлмәндәр! Яхшы!
Дуслар күрештеләр.
Хураша! Сам хураша! Яхшы, бик яхшы! Каян килдең? Деревня! Своя деревня! Тебя давна не видал! Әлмәндәр Әҗәлдән бижал!
Әҗәл?
Кем Әҗәл? Смирт пришел. Говорит, старик умирать. Я бежал тебя. Песня пить будем, девка гулять будем. Евстигней оннан күліп. «Балагор! Якши! Бек якши! Бал бар, альмандар бар, Евстигней бар, карчек бар!» Диде. «Саруха не надо, дивка надо!» Евстигней оннан күлді хэм жарсузды. «Васадули в огороде девица гуляла, за ней ходит удалой молодчик, за ней носит дорогие подарки».
Әлмәндәр дустының жырлауын бик яратайды.
«Спасибо, Евстигней! Рәхмәт, рәхмәт!» дип кабатлады ул. «Яшәдек без, ә? Күп мы гомер бергә? 60 ел, ә? Күршеләр, знакомнар. Хәтерлисеңме, пишән җыганда сезнең авылның Марусисын обнимал? Помнишь, мы с тобой против Колчака воевали? Помнишь, мы с тобой против Колчака воевали? А во время войны ты меня от смерти спас?
Да, много прошло.
Мало, Евстигней, мало. Яшисы килә, Евстигней. Дөньясы бигрәк матур бит, Евстигней. Китәсе килми. Әҗәл килде миңа, сизәм. Прощаться пришел.
Ерунду не болтай, Әлмәндәр.
Ярунда түгел. Мин, үзең беләсең, шықшынмадым. Дөньядан ям табып яшәдем. Ауырлык килсә дә бирешмәдем. Хәтерлисеңме, Евстигней? Синең Иваның белән минем Хәйретдингә похоронка бер көнне килде.
Шулай да бирешергә ярамый, Евстигней. Әйдә, җырлыйбыз.
Әлмәндәр яраткан җырын башкарды.
Ала карга дигән, әй асыл кыш, имән башларына ник кундың? Никләр кунганыңны да белмәгәч, яқты дөньяларға ник тудың?
Евстигней үйгә кереп китте. Кинәт әлмәндәрнең хәле начарайды. Әҗәл аның артыннан килгән икән. Ул картны авылга кире кайтырга мәҗбүр итте. Әҗәл белән әлмәндәр бакчада сөйләшәләр. Әлмәндәр кул куярга риза булды.
«Уйла, үкенешләрең калмыймы?» дип сорады аннан әҗәл. «Юк, мин кылган эшләремә үкенмәдем. Ярты юлда менә шушы алачык кала. Тагын, якты дөнья кала икән. Төзелеп бетмәгән дөнья кала. Төзеп бетерәсе иде. Кешеләр үлсәләр дә, минем яшыма җитеп, үз үлемнәре белән үлсеннәр иде».
Әҗәл әлмәндәрне бик кызганды. Аны үтерергә теләмәде. Аның башына шундый уй килде. Әлмәндәр урынына аның ауыры улы Искәндәрне алып китергә теләде ул.
Әлмәндәргә бу бер дә ошамады.
Алар тагын сугыштылар. Таң атканда бакчага Әлмәндәрнең килене Өммия, улы Искәндәр, оныгы Гөлфирә чыктылар. Әлмәндәр өйләнергә теләгән күрше карчыгы Өммияне дә чакырды. Ул арада күрше авылдан Евстигней дә килгән. Дустының югалганына борчылган ул. Әлмәндәр карт күрше малайы Илсурны чакырырга кушты һәм аннан җыр җырлатты. Барысы да малайның җырлаганын тыңладылар. Әлмәндәр ул арада әҗәл янына барды һәм кәгазьгә кулын куйды. Бүлмәдә Газраил белән әҗәл сөйләшәләр.
«Кайда, Әлмәндәр?»
Әҗәл Газраилгә кәгаз сузды.
«Алыгыз, сезнең шә булды».
«Кайда үзе?»
«Алгы бүлмәдә утыра».
«Алып кер».
Алгы бүлмәдә фәрештәнең шәрелдәгәне ишетелде.
«Ни булды?» дип сорады аннан Газраил. «Ул мине кочаклый».
«Кем?»
«Карт».
Әҗәлгә бу сүз ошамады.